Kaixo guztioi, eta ongi etorri tropelaren podcast berri batetara. 2008ko azaroaren 6an gaude, eta 147. podcast honetan bueltako 16. etaparen inguruan hitz egingo dugu. Salamanca eta Ciudad Rodrigo artian 162 kilometro zituzten aurretik txerrindulariek, tartean bi mendate, azkena, helmugatik 31 kilometrora, eta imposible egingo zitzaien, egin zaie, azkarrenei, ba, mendate horretan, erritmoari eustea, eta azkenean, ba, sprinta egon da, baina ez azkarrenen arteko sprinta. Eta bai, ba, bazidurien adierazpenen gatik, ba, hor, etapa Asia horretiko adierazpen horien gatik, ba, izeak izan zezakela protagonismoa, baina azkenean, ba, zelkapen nagusiari begira, gaurkoan berdintasuna nagusi, bueno, gero itzien gogu, berdintasuna kakots artean nagusi, eta denak biharko etapari begira, buelta honetako azken horreko etapari begira. Berriro ere, ba bueno, eguneko iesaldia protagonista, tropel nagusia kontrolpean izan ditu, baina azpimarratu behar da, berriro Dechaunikek egin duen lana gaurkoan, sprintean amaitzen badia, ba, favorito nagusia dakate benetekin, baina ikusita sprintan ez dela amaitzen, aurkoan borrokalaririk handiena, nabarmenena, kabaina izan da, ba, protagonista izan delako, ba, bi kilometroren faltan tropel horrek irentzi duelako. Hor izan du, gutxigatik, baina ez da gertateta amaieran, bueno, aipatu detena, sprint ez oso jendetxo ikusi esuten bezala, Movistarrek oso lan ona egin du sprinta bideratzen Valverderi, baina, Valverde, edadea da, aurre egiten du, peloteko nagusiena da, eta gaurkoan, ba hori, hiru txerrindulari gazteago izan ditu aurretikan, bueno, hiru, lau izan ditu, horien artean Rui Costa, baina gero paiek deskalifikatu egin dute portugaldarra, zelkapen hori jada zuzenduta dago tropelan, baita ere, fijatzen bazaete etapako puntuei dagokionez. Eta etapa garaipena, ba, Magnus Cort, gaur eman ditu puntu gehien, Education Festeko txerrindularia, Education Festek okerrezoan nago hiru etapa garaipen buelta honetan, emaitza polita, eta zaikapen nagusiari begira, aipatuet berdintasuna, baina kako txartean, eta Roglic, etapako bigarren, 6 segundoko gainsari hartu du. Ea, beharrezkoak izango ditun biharko, edo soberan izango ditun, eta hirugarrena Dione Smith, izan da Michelineko azkarra, azkarrenen multzoan puntu gehien ematen nahi dena momentu honetan, eta ez multzo horretan, benet, ba, azkena dago puntuei dagokionez, eta gehien aukeratua izan da. Garrantzitsuena baita ere gaurko, bai patu eguna, biharko etapari begira, sailkapen nagusia zelan geldituen, Primoz Roglicek, 6 segundoko abantaia gainsari hori lortu du, 45 segundora dago orain Richard Carapaz, eta Hugh Carthy hirugarren, 53 segundora. Podiumaren lehian egon liteke baita ere, Dan Martin, minutu eta 48ra kokatzen delako. Enric Mas, ha, bueno, bosgarren tokian, zeikapen nagusian, baina 3 minutu eta 29 segundora. Zerbait harrigarria gertatu beharko litzateke bihar, ba, guzti hau, ba, buelta emateko. Baina, bueno, gerta liteke, saiakerak ziur egongo diela, gakoa dago, ba, ea nolakoak izango dien, non izango dien, eta zenbateko indarrak dauzkaten, ba, Roglici maiot gorria borrokatzeko. Eta biharko etapari dagokionez, aipatu bezala, buelta honetako azken aurrekoa, Sequeros eta Cobatilla gaina arteko 168 kilometro, tartean, bueno, kategoria eskampoko Cobatillas gain, lehen maiako mendate bat, hirugarren maiako hiru mendate, eta bigarren maiako mendate bat. Aipatu bezala, etapa gogorra, indarraia justu egongo dira. Eta bueno, zoritxarrez edo zorionez, denboraldi honetako azken kilometroak tropelan, eta ea disfrutatzen ditugun, eta ikuskizun polit bat ikus dezakegun biharko etapan. Eskerrik asko hori gota datikan, eta urren arte!